20-nji bab. Sürgünne bolýan wagtymyň 7-nji ýylynyň 5-nji aýynyň 10-na Israil ýaşullarynyň bir näçesi Rebden maslahat soramak üçin gelip meniň garşymda oturdy. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Ey insan ogly, Israil ýaşullary bilen gepleş we olara hökmürewan Reb şeýle diýýärdi: "Siz menden maslahat soramak geldiňizmi? Öz barlygymdan and içýärin. Men size özüme matlagat daldyrtmaryn. Muny hökmürewan Reb diýýär. Olary hökümet, ey insan ogly, olary hökümet. Olara ata babalarynyň nejis işlerini aýdyp ber. Olara hökmürewan Reb şeýle diýýärdi: "Israili taýlan günüm, Ýakobyň nesline gatam eden günümdir we Misir ýurduny özümi olara aýan edip Men sizin hudaýyňyz Rebdirin" diýip and içen günümdir. Awa, şol gün men olary Misir ýurdundan çykaryp, olar üçin gözlän ýurduma, ähli ýurtlardan gözel bolan süýt we bal akýan ýurda getirjekdigime söz berdim. Onsoň men olara: "Her kim göz dükýän nejis zatlaryny taşlasyn. Özüňizi Misir butlary bilen haram etmäň. Sizin hudaýyňyz Reb mendirin" diýdim. Ýöne olar meniň garşyma gozgalaň turdylar. Meni diňlemek islemediler. Olaryň hiç biri gözlerine ýakymly görünýän nejis zatlaryny taşlamady. Misir butlaryny da terk etmedi. Onsoň men gahyr gadawymy Misirde olaryň başyndan indirjekdigimi aýtdym. Ýöne olaryň arasynda ýaşaýan milletleriň gözüniň alnyna adyma ysnat getirmedlik üçin öz adamyň hatyratyna hereket etdim. Men ol milletleriň gözüniň alnyna Israil halkyny Misirden çykarmak bilen özümi olara aýan etdim. Şeýlelikde olary Misir ýurdundan çykaryp çöle getirdim. Men olara pardlarymy we hökümlerimi berdim. Bu hökümleri berja eden her bir adam ýaşar. Olary mukaddes halk eden Rebbiň menligimi bildirler diýip özüm bilen olaryň arasyna alamat bolar ýaly. Mukaddes sabat günlerimi hem olar üçin berledim. Ýöne Israil halky çölde meniň garşyma gozgalaň turdy. Meniň pardlarymy, hökümlerimi berja eden adam aman galsa da, olar kanunlarımı yerine getirmediler. Hökümlerimi ret ettiler. Mukaddes sabat günümün kanunlarını bütünlüğü harladılar. Ondan ben çölde kahır kadımın başlarından indirip, oları yok edecektiğimi aittim. Emma İsrailleri Misir'den çıkarandığımı gören milletlerin gözünün alına, adıma ısnat gelmesin deyip, öz adımın hatırasına hareket ettim. Olary özlerine berjek iň gözel ýurduma, süýt we bal akýan ýurda getirmejekdigime çölde and içdim. Olaryň ýüregi butlarynyň iýdine eýrenmek üçin meniň hökümlerimi ret etdiler, pardlarymy berja etmediler we mukaddes sabat günümiň kanunlaryny harladylar. Ýöne meniň ýene-de olara ýüregim awady. Olary helak etmedim, çölde olaryň soňuna çykmadym. Çölde olaryň perdentlerine şeýle diýdim: "Ata babalaryňyzyň pardlaryny eýermäň, hökümlerini berjaý etmäň, özüňizi olaryň butlary bilen haram etmäň. Men siziň hudaýyňyz Rebdirin. Meniň pardlarymy tutuň, hökümlerimi doly berjaý ediň, olary yerine ýetiriň. Mukaddes sabat günümiň kanunlaryny yerine ýetiriň. Hudaýyňyz Rebbiň menligimi bilmegiňiz üçin bu meniň bilen siziň aranyzda alamat bolar. Ýöne perdentler meniň garşyma gozgalaň turdylar. Meniň pardlarymy doly berjaý etmediler. Bulary yerine ýetiren adam aman galsa da, hökümlerimi ret etdiler. Mukaddes sabat günümiň kanunlaryny harladylar. Onsoň men çölde gahyr gadawymy başlarından indirip, olary ýok etjekdigimi aýtdym. Muňa garamazdan Israilleri Misirden çıkaranmı gören milletlerin nazarına adıma ısnat gelmesin deyip yine elimi iyide çektim ve öz adımın hatiratına hareket ettim. Bundan başka da men olori milletler arasına pıtıradıp başka yurtlara dargatacaktığıma çölde and içtim. Olaryň gözleri ata babalarynyň butlarynyň ýedinnädigi üçin hökümlerimi yerine yetirmediler, farzlarımı ret ettiler ve mukaddes sabat günümün kanunlarını harladılar. Bunun için men olara yağışım olmadık farzları ve yerine yetiren adam aman kalmaz yali hökümleri verdim. Oları özlerinin getiren kurbanlıkları bilen harama çıkardım. İlkinci doğulun çağanı o düsü bilen kurban etmeye yol verdim. Şey deyip men olara hoop saldım. Ve ödümün rebdigimi bildirler diydim. Bunun için ey insan oğlu, İsrail halkı bilen gepleş ve olara hükmüravan reb şeyle diyer di. Ata babalarına dönüklük etmek bilen birlikte bana dil de yetirdiler. Men olara vaada veren yurduma getirenimdi. Olar her bir gören beyik bayırlıkta, her bir gur yapraklı ağacın aslına kurbanlıklarını hödürlediler. Ol yerde menin kaharımı getiriyen sadakalarını, hoşboy isli tütötkülerini ve içki sadakalarını ödür ettiler. Ondan men olurdum. Sizin bu gidiyen secdegahınız nehir yer? Deyip sorudum. Sonun için hem bu yerlere şu günü çelli hem secdegahlar deyiler. Buna göre İsrail halkına hükmüravan rep şeyle deyerdi. Nem için siz ödünüzü, ata babalarınızın yol yörülgörleri bilen, haram edip olorun yigirenci dağıtları bilen ziynakorluk ediyerdiniz. Size bugün içerli oğullarınızı otta kurbanlık hükmününe hödür edip, ehli butlarınız bilen ödünüzü haram ediyerdiniz. Şundan son, ey İsrail halkı, men size ödüme masagat saldırırını, öd bağırlığımdan ant içerin, hükmüravan rep diyer, men size masagat vermerin. Siz ağacı ve dağışı tığınıp, biz de beyleki milletler yağlı, başka yurtlardaki taypalar yağlı buluruz, diyerdiniz. Emma akılınıza aylayan bu zatlarınız amala aşmaz. Öz bağırlığımdan ant içerin, hükmüravan rep diyer, men güç kudretim ve kahar gazabım bilen, üstünüzden hüküm sürerim. Güç kudretim hem kahar gazabım bilen, sizi halkların arasından çıkararım. Ve dargatılan yurtlarınızdan iyidinize yığınarın. Onsan sizi halkların çölüne getirip, yüz ve yüzleşip size hüküm çıkararın. Müsür çölününe ata babalarınıza nehili hüküm çıkaran bolsam, size hem şeyle hüküm çıkararın. Bunu hükmüravan rep diyer. Men sizi gözden geçirip, ekte boyun olmağa mecbur ederim. Fitneçileri ve menin karşıma cinayet edilleri, sizin aranızdan ayırarın. Oları gelmişek olup yaşayan yurtlarından çıkarırın. Yönü olur İsrail yurduna girmediler. Sonra siz menin reptigimi bilirsiniz. Ey İsrail halkı, hükmüravan rep şeyle diyer. Meni dinlemeyecek bolsanız, gidin. Bundan beylek her kim öz butlarına kulluk etsin. Yönü sadakalarınızdır butlarınız bilen. Menin mukaddes adıma ısnat getirmeyin. İsrail halkı, yurt dağların ehlisi, bana mukaddes dağımdı. İsrail'in belent dağına kulluk eder. Bunu hükmüravan rep diyer. Men olurdan şol yerde razı olurum. Men ehli mukaddes dağıtlarınız bilen birlikte sadakalarınız ve kımmatlı soğutlarınızı şol yerde talep ederim. Sizi halkların arasından çıkarıp, dargadılan yurtlarınızdan yığınanımda, sizi hoşboy iyis hükmününe kabul ederin ve milletlerin gözlerinin ağlına öz mukaddesliğimi ikrar ederin. Sizi ata babalarınıza vermekliğe ant içen yurduma, İsrail yurduna getirenimde siz menin rebdiğimi bilirsiniz. Ondan siz ervet yollarınızı, özünüzü haram eden ehli işlerinizi ol yerde yağıtlarsınız ve eden ehli pisliklerinizden yana özünüzü yigrenersiniz. Ey İsrail halkı, men sizin öz tutun yollarınıza ve yaramaz işlerinize göre değildi. Öz adımın hatiratına hareket edenimde siz menin rebdiğimi bilirsiniz. Bunu hükmüravan reb diyer. Bana rebbin şu sözü ayanmırlı. Ey insan oğlu, yüzünü teymanı övürdü. Daroma vağız et. Negeb tokoyuna karşı peygamberlik et. Ona rebbin sözünü eşit. Hükmüravan rep şeyle diyerdi. İne, Men içinde ot tutaştırarın. Ol sennäki her bir ötüp oturan ağacı hem, Kur'an ağacı hem köydürür. Lawlayan yalın söndürülmez ve gün ortadan demirgazga çelli. Ähli yüzler onun bilen birlikte yanar. Ähli adamzat, odu men Rabbin tutaştırandığımı görür. Ot söndürülmez. Onsan men, vah hükmürüvan Rabbim, olur men haqta, ay ol özünün toslap tap yarlay, deyişerler, deydim.